kita 2 minggu absen dalam podcast. Kali ini kita kembali lagi di Encormen Indonesia. Kali ini kita dalam temanya adalah mengenai match dari UCL yang boleh dibilang epic-epic banget selama 2 hari ini. Jujur, ini luar biasa loh kita melihat epic match-nya yang boleh dibilang salah satunya Porto Roma yang disebut open play. Wow, unbelievable gue ngelihat Serie A sama Portugal yang boleh dibilang seimbang, ternyata mereka bisa menyuguhkan match of the week pada minggu ini.
Jadi kita dari match pertama kita mau ngebahas apa dulu nih?
Ngebahas yang marah
deh. MU dulu kali ya.
Boleh, boleh.
Fans-fansnya terbanyak.
Fans-fansnya
terbanyak. Gila banget.
Kita bahas dari MU dulu.
Boleh, boleh.
Gimana dari sisi pandang lu dulu deh?
Oke. Okay. Kalau gue sih ngelihatnya MU emang sengaja sih untuk ya karena udah dibilang sama Oleh, buktiin. Kita masih ada 90 menit. Ya, boleh lah mereka saking bagusnya dengan satu hal, dengan hal yang terbaik itu, ya sudah. Dan akhirnya United memang membuktikan di situ bahwa pantas mereka menyandang diri bahwa yang boleh dibilang selalu dibully dengan nggak bisa nyatu ini, ternyata mereka bisa. Akhirnya mereka dengan 2 gol Romelu Lukaku dan 1 gol the wonderkid Marcus Rashford. Wow, unbelievable gue ngeliat comebacknya United ya. Itu hebat loh untuk ukuran fans Liga Inggris yang ini. Matchnya yang ya seru sih.
Tanggapan lu plus?
Iya, bisa comeback dari awalnya kalah di Old Trafford 0-2 dari gol Kim Pembe sama Mbappe. Terus mereka bisa membalikkan keadaan di akhir-akhir masa injury time dari
penaltinya
Marcus Rashford.
Itu hoki banget.
Iya, menurut gue sih emang mentalnya MU semenjak datangnya Solskjaer itu berubah banget drastis. Dari masa peralihan Mourinho ke Solskjaer, itu pemain MU ngerasa kayak ada harapan lagi yang muncul. Yang dikasih sama Solskjaer, entah itu masukan atau itu strategi yang lebih efektif ya. Ya, mungkin juga karmanya dari Mbappe kali ya. Dia waktu di interview dia bilang dia bisa ngegolin
lebih
ya.
Di reportan.
Lebih. Ini terlalu ini kan, terlalu sombong kali.
Ya mungkin kalau dari gue, Manchester United bisa membalikan keadaan di Parc des Princes. Itu mungkin menurut gue ada di Fortuna aja sih. Terus ini kalau dari gue bukan secara subjektif, tapi gue juga dari objektif juga. Melihat dari segi permainannya, sebenarnya MU itu secara permainan kalah. Tapi dari segi mental dia menang banget. Kalau lu nonton langsung pasti lu lihat PSG itu mendominasi banget pertandingannya, walaupun emang peluang diciptakan PSG sedikit, tapi sehingga PSG menguasai pertandingan. Lalu di gol pertamanya Lukaku juga, sebenarnya juga kalau gue bilang, gue mau nyalain kakek legend dulu nih pak,
Gak apa-apa.
Itu si Buffon, aduh. Out position itu. Seharusnya itu kalau Buffon gak maju itu tuh bisa dihalangin sama Silva. Jadi kalau Buffon seandainya tidak maju, dia tuh bisa menghadangi lawan lah. Kan pas saat gol pertama Thiago Silva nyeleding, gak kena kan. Terus depannya tuh udah ada Buffon. Jadi Lukaku tuh kayak udah tinggal ngesontek ke kiri udah bisa ngeliatin Buffon. Seandainya Buffon gak out posisi, masih di belakang gitu, itu bakal jadi ruang sempit tembak buat Lukaku. Itu belum mungkin terjadinya gol. Jadi di gol pertama salah Buffon, di gol kedua salah Buffon lagi, Lukaku yang nendang ya itu ya.
Benar.
Lukaku nendang. Bolanya sih emang gak keras gitu, gak kencang, tapi bolanya tuh muter. Untuk kiper sekelas Buffon yang udah pengalaman, udah 41 tahun ya punya.
41 dia 78.
Iya, 78 kelahiran
benar. Tapi
belum ulang tahun.
Berarti
masih 40 tahun ya.
40.
Untuk usia kiper 40 tahun udah pengalaman banget dari muda, dari main 17 tahun. Seharusnya tuh dia udah bisa antisipasi tendangan kayak gitulah. Seandainya bola-bola gitu lebih baik ditepis aja daripada dia untuk berusaha menangkap. Bola muter kan susah buat ditangkap. Pasti pas itu gelincir akhirnya terjadilah blunder dari Buffon yang jadi kemelut gol Lukaku yang kedua. Terus golnya, kalau golnya PSG sih emang itu dari kepintaran ini sih Bernat untuk menempatkan posisi bola. Lalu kalau penalti MU penentunya kan handsball tuh, Kimpembe tuh. VR kan emang kalau dari sudut pandang gua dari lulus Alfifa emang kan ada peraturan VAR baru emang kalau gitu tuh kalau posisi begitu walaupun dia nggak niat untuk memblokir dengan tangan tapi tangannya dia mengalingi jalannya bola tetap aja itu terjadinya handsball walaupun kalau dilihat itu ball to hand ya bukan hand to ball tapi tetap aja dia mengalingi ruang tembaknya dari si Dalot yang nembak itu. Jadi wajar lah itu penalti buat Manchester United. Jadi kemenangan United menurut gue ya oke lah buat mental kedepannya nih gimana nih. Ya semoga ya nanti di 8 besar bisa main kayak gini juga. Tapi buat kalau dari gue sendiri sih gue agak permainannya agak lebih diperbaiki. Mentalnya udah oke banget tapi sayang banget kalau permainannya masih begini. Tapi kemarin juga kan MU pakai squad lapis kedua ya?
Iya.
Ada 9 main pilarnya apa kalau enggak salah. Cedera dari yang sering dimainin lah.
Lingard,
Juan Mata, Matic, terus Phil Jones.
Si muka lucu
terus siapa lagi kemarin cedera banyak lah pokoknya. Jadi kemenangannya emang patut diacungi jempol, tapi ditingkatin lagi dari olehnya nih yang di Maxus oleh keren. Sebenarnya bukan oleh yang keren, emang Buffonnya aja yang bego.
Intinya emang yang blunder dari tembakan Rashford yang gol Lukaku kedua itu blunder.
All or nothing sebenarnya untuk United, itu aja sih pesan terakhir gua.
Terus kita masuk ke pertandingan kedua, ada Ajax lawan Real Madrid nih. Jangan lupa.
Suka, gue prihatin banget ya semenjak Cristiano pindah ke Juve. Itu kayak ada jiwa Madrid yang hilang. Sebenarnya nggak cuma Ronaldo doang, Zidane juga. Jadi emang ada DNA fight, di fightful banget benar-benar apa? Berusaha demi kemenangan, demi Liga Champion dan lain-lain kayak gitulah. Pas lagi kehilangan sosok itu dan Modric pun hilang. Kalau misalkan Ronaldo itu belum ada penggantinya dan susah mencari pengganti Ronaldo. Dan juga ada Marcelo yang diganti sama Sergio Aguero ya. Karena ada rumor-rumor Marcelo udah enggak betah dan pengen ikut ke teman-teman sahabatnya.
Ikut mau ke Juve. Dan
itu paling sih kayaknya ada masalah internal di dalam Real Madrid yang enggak bisa dituntaskan karena ada pilar penting dia yang biasanya itu membantu tim untuk meraih kemenangan dengan gol-golnya itu hilang. Sedangkan Benzema nggak dapat peran seperti Ronaldo. Mungkin di atas Ronaldo levelnya di atas dari Benzema. Itulah yang bikin Real Madrid kalah di kandang. Dan Ajax juga performa pemain-pemain mudanya juga wah itu benar-benar bagus banget.
Karma juga sih karena zaman dulu suka hambur-hambur duit, ya akhirnya nyari sosok mimpinya jadi susah untuk kedepannya. Cuma itu aja yang bisa gue kebanyakan asik-asikan dengan harga yang overpriced. Cuma itu aja.
So, menurut gue dari hasil pertandingan Madrid lawan Ajax yang hasilnya 4-1 tuh untuk menangkan Ajax ini merupakan comeback juga sih menurut gue. Comeback karena di leg pertama kan Madrid menang 2-1. Di leg kedua ini Ajax membuktikan bahwa memang dia layak loyo, dia layak lolos karena dari segi permainan, dari segi penguasaan bola, peluang segala macam dia menang dari Real Madrid. Terus juga yang gue lihat si dalam pertandingan itu anak muda Ajax ini bener-bener semangat banget lah buat menang pertandingan ini karena mungkin aja ya ada beberapa pemain pilar Ajax di musim ini yang akan hengkang. Salah satunya kan udah yang udah dipastikan ada De Jong. Ya di isunya juga kan pas saat transfer De Jong tuh Barca minta lu harus kalahin Madrid gitu. Dan pasti wawancara bener emang katanya disuruh kalahin Madrid di 16 besar lawan Madrid.
Dan juga dikasih tahu katanya beberapa celah.
Iya dikasih tahu
orang manajemen Barca.
Ya pokoknya sih anak muda Ajax ini yang sudah gue singgung di podcast sebelumnya, gue jadi mengenang Ajax tahun 90s, tahun Edgar David,
Dennis Bergkamp, Marco Overmars.
Ini merupakan jilid duanya lah bisa dibilang lah. Mulai dari Hakim Ziyech, dari David Neres, terus juga ada
Joe Veltman
nggak tuh pak?
Iya kan sengaja dia ngasih ini lah.
Iya pengalaman. Ya.
Pengalaman
kan dari Dusan Tadic, dari Daley Blind, dari sama tadi dari Veltman. Terus juga yang rumor-rumor kencang juga kan kaptenan di The Like bakal pindah kemana kita nggak tahu, kita lihat perkembangan nanti aja ke depan gimana. Pasti. Pokoknya Madrid Ajax ini layak buat menang. Terus yang gue pantau itu man of the match tuh Dusan Tadic memberikan 2 assist dan 1 gol. Lalu gol indah dari Sione, free kick yang mungkin gak bisa ditepis sama kiper manapun sih menurut gue gitu. Terus kita lanjut ke match berikutnya, ada AS Roma lawan Porto. Gimana menurut
match of the week? Cuma gitu aja.
Masih lah. Pandangan-pandangan lu.
Match of the week, ya saking terbukanya mereka bermain, ya itu sih yang gue pengen lihat, high press, terus mereka saling serang, terus tidak bikin kesel para fans football, tidak saling menahan diri, that's a good point untuk positif ininya. Dan itu yang gue harap ada di pertandingan ATM versus Juventus yang sebelumnya udah gue singgung di podcast sebelumnya.
Berarti minggu depan kita mau lihat ya Ajax, ya. Atletico lawan Juventus.
Seharusnya itu yang diharapkan di pertandingan itu, saling positif football.
Gimana menurut
gue? Menurut gue
hasil Porto lawan Ajax.
Porto AS Roma.
Porto lawan
AS Roma. Pertandingan paling bagus ya di week ini ya. Paling menarik
secara statistik gimana sih?
Secara statistik lebih unggul Roma.
Porto yang shootnya banyak banget.
Ininya apa?
Penguasaan bola.
Ada beberapa chance yang big chance malah menurut gue yang harusnya Roma tuh bisa gitu. Tadi gimana si Zaniolo wonderkid Italia ini harusnya tuh bisa ngoper itu, benar-benar bisa gol itu. Itu benar-benar tengahnya melompong tapi dia malah maksa untuk cutting inside terus shoot.
Mungkin kasus ini kayak kasus dua minggu sebelumnya yang Pedro udah mendapatkan peluang kosong, bukan dia menendang malah dia passing ya.
Iya.
Pas lawan Manchester City di Carabao Cup itu. Terus ada lagi dapatnya?
Kalau di Porto mungkin dia karena PP sama Casillas itu pengalaman banget ya. Appearance-nya banyak banget apa? Iyalah mainnya total main di Liga Champions ini banyak banget. Mungkin itu jadi yang membuat Porto tuh lebih efektif untuk semangat mental membalikkan keadaan. Kalau masalah yang di VAR-nya
itu ntar gue aja bahas.
Oke, lu
bahas. Gua nonton. Jadi pertandingan Roma lawan Porto ini pertandingan yang seru banget, bener dibilang sama Sarul. Bermain sangat terbuka, kedua tim saling menyerang. Pokoknya total shootnya kalau nggak salah itu dari Porto itu 20 shootan 22 shoot, jangan dari Roma ada 15 lah, 10 ke atas lah. Jadi pertandingan ini seru banget. Jadi gue nonton tuh selama 120 menit. Enggak 120 menit sih, gue nonton selang-seling aja. Lah pas MU lagi bagus, MU pas lagi bagus gue nonton. Kalau lagi boring gue pindah lagi ke Porto Ajax.
Porto Roma,
Ajax terus gue.
Saking ininya
saking yang hype-nya sama Ajax nih lagi.
Parah.
Ya pokoknya terus juga terjadi ada 3 VR yang digunakan dalam pertandingan ini. Seharusnya sih 3 VR-nya itu benar-benar dimanfaatkan untuk menjadi konversi gol. Tetapi ada satu pelanggaran kepada Edin Dzeko yang sangat merugikan AS Roma. Karena kalau gue lihat dari kacamata gue, itu pelanggaran seharusnya bisa terjadi dipakai untuk VR. Tetapi wasit tidak memilih untuk mengambil jalan VR. Jadi seharusnya tuh Roma sudah bisa melenggang lah ke partai ke putaran di kota, tapi karena pelanggaran itu akhirnya Roma kalah. Terus dari pencapaian baru di dalam match Porto lawan Roma ini, Casillas menjadi orang pertama yang berapa kali gue lupa, salah satu pemain yang bisa mencapai 8 besar terbanyak di Champions League. Itu Casillas dapat pencapaian baru. Terus juga ada pencapaian baru lagi dari Marega, strikernya Porto, yang bisa mencetak gol secara beruntun 5 pertandingan di UCL.
Gue mau tambahin.
Apa-apa.
Tadi Porto itu Roma. Terakhir masuk 8 besar tahun berapa?
Sekitar 2010.
Sekitaran 2010 lah, 2011.
Enggak, jadi yang dari kemarin yang tim-tim tuh yang masuk itu udah lama banget enggak ngerasain 8 besar. Pasti. Banyak banget. Yeah. Itu dari Ajax sih dari 2003. MU 2003. Ajax 2003.
Emang iya.
2003 yang waktu Milan angkat trofi. Ingat gue. Ingat yang waktu ketemu Inter.
Kok udah berarti kan udah dapat juara, Pak?
Apa?
Ajax yang ketemu Inter.
Iya, soalnya gue keren Porto.
Kan kemarin-kemarin masuk tuh Ajax, Dortmund apa tuh, Tottenham itu 2014 terakhir, sedangkan MU 2011. Iya, jadi udah lama banget nih.
Jadi mungkin hype di 8 besar nanti bakalan
pasti.
Bakalan seru karena banyak klub yang baru merasakan masuk perempat final lagi. Ya.
Karena dominasi Spanyol tentu saja yang ini bikin hype lagi. Sekarang udah Spanyol udah perlahan runtuh. Kecuali ada beberapa ulasan yang bilang kalau Barcelona kalah di Camp Nou, tragedi buat La Liga.
Terus ada pertandingan selanjutnya, pertandingan boring antara Tottenham Hotspur lawan Borussia Dortmund. Gua nonton sih.
Itu yang sumpah gue ngelihatnya udah pasti gila itu, apa namanya, udah pada nggak seimbang. Si Dortmundnya mau coba nyerang tapi patah terus sama Vertonghen nama ini
Sanchez.
Nah sementara si Tottenhamnya kelihatan santai banget karena udah 3-0 di ini, jadi what can I do for this one, gitu aja.
Ini paling gol dari gue sih, gue jujur gak ngeliat pertandingan ini, cuman highlightnya. Golnya dicetak sama siapa sih?
Harry Kane
ya? Oh iya, Harry Kane bolin lagi. Itu paling jadi topik sih. Padahal tuh di sebelum pertandingan si Reo sudah bilang dia bakal mati-matian 120 menit jika dia berhasil 0-3-0 di 90 menit utama, dia bakal mati-matian. Tapi akhirnya tetap aja kalah Tottenham yang berhasil.
Terlalu jauh juga sih.
Akhirnya berhasil melaju ke perempat final sejak 2014. Dari lu gimana, Plan?
Tottenham Dortmund. Yang kelihatan boring banget. Yang aduh.
Gue cuma nonton hari itu juga udah males juga sih. Cuma gitu doang. Biasa-biasa aja, gak ada chance-chance yang terlalu
yang bagus.
Yang bagus gitu.
Ya pokoknya selamat untuk keempat tim ini yang bakal melaju
ke
perempat final. Terus juga masih ada 4 pertandingan berikutnya di minggu depan. Ada Juve lawan Atletico yang di leg pertama Juve kalah 2-0. Lalu ada Schalke lawan City yang di leg pertama
itu pertandingan City. Inaugurasi buat City kalau sampai kalah kebangetan buat City.
City yang di leg pertama unggul 3-2 atas Schalke, lalu ada pertandingan boring yang big match padahal Munchen lawan Liverpool yang di leg pertama 0-0.
Benci banget
asli.
Lalu juga ada game boring selanjutnya antara Barcelona dan Lyon.
Lyon
yang hasilnya 0-0 juga
pasti ya, akan
hasil kacamata.
Ya itu dua itu akan boleh dibilang itu yang satunya apa akan menjadi tragedi atau always next year, itu aja sekarang pandangan gue mengenai dua pertandingan yang akan berhasil boring di leg pertama kemarin.
Ya mungkin change peluang untuk apa Juve kecil ya karena tertinggal 2-0 di
harus
menang 3-0 tapi bisa lah Manchester United bisa, masa Juve nggak bisa sih yang runner up 2 tahun lalu kan udah ada Ronaldo kan balanya udah kan balanya udah dibuang ke PSG kakek tuanya kan udah dibuang. Gimana pendapat lu?
Gue sih kalau misalkan lihat Atletico main masih kayak kemarin, tapi terus Juve-nya juga masih ya masih enggak ya.
Masih main yang
enggak jelas. Mainnya terlalu dapet gitu. Gue kemarin ngeliat main Juve itu enggak terlalu dapet. Dia harusnya flank-nya tuh lebih
harus lebih hidup,
lebih fleksibel gitu, harus lebih hidup. Tapi kemarin kan pakai Pjanic, Matuidinya dibawa ke rana sayap untuk cover Alexandro
maju terus oleh.
Dan yang kemarin yang salah itu dia pakai Matias Cigliu dibandingkan Joao Cancelo yang benar-benar dia lebih efektif banget ya
dalam menyerang.
Itu sih yang salah sih. Mungkin ya harusnya Allegri bisa perbaikin itu di leg kedua nanti kalau Atletico di Valencia.
Ya kalau dari gue pertandingan Juventus lawan Atletico, ya saran dari gue sih Juventus harus lebih ditingkatin lagi permainannya karena dalam dua match yang pertama dia kan kalah tuh lawan Atletico, terus sedangkan saat di Serie A lawan Napoli dia menang tetapi dengan hasil yang buruk gitu. Dalam segi permainan dia benar-benar kalah total, padahal Napoli sempat dapat kartu merah duluan ya. Tetapi Napoli dengan 10 pemainnya masih bisa gitu menyerang. Dengan Juve juga kena kartu merah Pjanic, tapi makin parah lagi. Jadi Juve ini Allegri sih, lebih contoh ke Allegri. Harus lebih ditingkatin lagi permainannya, apalagi dengan gaya bertahannya Atletico ini, duo Uruguay dari Atletico ini sangat gacor banget sih untuk melindungi gawang Jan Oblak. Jadi kalau menurut gue Juve ya harus lebih berani menyerang, all out attack sekalian. Jangan takut-takut lah buat nyerang. Pokoknya harus bisa lah jadi wakil Serie A yang melaju ke 8 besar. Soalnya kalau Juve nggak lolos, nggak ada wakil Serie A di 8 besar nanti.
Ya kalau untuk gue sih, ya kutukan banget kalau sampai salah satu Serie A nggak ada. Terus kalau buat Barca Lyon, ini... gue kayaknya ya akan mudah-mudahan Lyon mewujudkan yang gue bilang, tragedi La Liga. Karena ya seperti gue nostalgia. Gue jadi ingat yang waktu 2010 yang sampai 3 wakil. Marseille, Bordeaux, tambah lagi Lyon, maju semua ke 8. Udah gitu yang bagaikan giant killer mereka pada saat itu. Begitu aja.
Kalau dari gue tadi dengan Barca lawan Lyon bakal jadi seru banget karena Lyon lagi dalam tren yang cukup positif beberapa pekan ini, walaupun sempat turun tapi mungkin mereka bisa lah mengantisipasi Barcelona. Ya sebenarnya sih mengantisipasi Barcelona sih bisa, yang nggak bisa tuh mengantisipasi Messi. Kalau Messi moodnya lagi bagus, gue yakin banget 80% Barcelona pasti gak menang. Tapi kalau Messi-nya lagi gamut, nah gue gak tau deh itu gimana pertandingannya. Dari lu gimana, Blan? Barca lawan Lyon.
Gue cuma nonton highlight-nya juga males juga.
Enggak, buat nanti. Ke depan. Gue juga sama.
Tapi ya, kalau misalkan menurut gue sih masih tetap dominan Barca ya. Barca juga minim cedera dan ya tentunya ya siapa lagi lah Pulga yang bakal merubah keadaan. Dia tuh benar-benar di saat penting nggak penting tuh benar-benar lu lihat aja walaupun nggak golin, walaupun nggak asis bisa nggak.
Tapi ada kontribusinya pasti besar.
Itu dia selalu ratingnya gede. Selalu tinggi gede, entah itu dari passing dia,
dribble,
key change, atau creative change. Itu benar-benar, oh, the best sih. Itu yang bikin balikin, gue yakin Barca bakal
lolos. Bisa lolos.
Terus, karena the next CR yang di sekarang di Lyon itu, ya...
Siapa? Oh, yang dulu pernah di Manchester United.
Manchester
United.
The next CR.
Oh, udah. Ya, ini singgung nanti.
Hati-hati sama ini.
Kita lanjut ke City lawan Schalke. Ya seperti yang udah bilang di podcast sebelumnya, City pasti udah ada satu langkah lah di
satu kakinya final. Pasti ada di perempat final. Ya
walaupun di leg pertama dia cuma hanya menang 3-2, tapi ya dalam kondisi yang lagi membaik City, apalagi di IPL dia sekarang sudah peringkat 1 ya.
Tambah lagi dia makin gacor, udah ini calon final ini kalau ya bisa dibilang akan terjadi apa mau jadi Barclays Premier League Champions jilid 2 kah ya, atau
bisa
ini
bisa jadi all semi final England bisa
terjadi. All semi final England agak susah tapi kalau ini boleh dibilang ya salah satu sih ini. Makanya kan gue bilang
salah satu calon juara kuat ya gitu.
Salah satu calon juara kuat atau mau ya itu apa mau jadi dua chapter ini perburuan antara City sama Liverpool antara kandidat chance of a lifetime atau always next year
Liga 10
karena udah pertandingan 7
10 lagi
ya makanya kan gue bilang kalau mereka di final ketemu, akan terjadinya chance of lifetime atau always next year.
Gue sih sebenarnya jujur ya, gue pengennya Liverpool juara. Tapi kalau misalnya materialitanya, gue emang City menurut gue
City lagi gacor parah.
Ya, City juga lagi, situasi pemain juga lagi gak ada yang cedera kan. Yang paling cedera pinjamin main di doang. Itu aja sih paling cedera. Jadi,
Lapis yang cedera.
Kemungkinan besar si tim musim ini bisa treble walaupun treble dengan Carabao Cup ya, bukan FA Cup. Bener gak?
Iya.
Terus lanjut ke pertandingan terakhir itu ada
Munchen Liverpool ya itu yang sempat gue udah singgung tadi.
Ya nih dua-duanya lagi ini nih.
Pincang.
Enggak bukan lagi pincang Liverpool habis disalip. Sedangkan biar Munchen nih lagi mau nyalip nih. Ini pertandingan bakal seru. Liverpool lagi pincang. Munchennya lagi naik nih. Gimana pendapat lu?
Kalau gue sih ngelihatnya all or nothing buat keduanya. Kalau sampai salah satu tersingkir ya udahlah. Fokusnya all or nothing aja untuk kandidat juara. Karena di Manchester City Liverpool tengahnya itu yang jadi permasalahan.
Belum ini tengah doang. Yang menurut gue sang kapten itu
harus diubah lah. Cara
dia tuh udah nggak ada grow-nya lagi, maksudnya apa? James Miller mah Hendo.
Oh ya Jordan Henderson.
Hendo menurut gua sorry ya ini subjektif.
Kepemainnya ya bukan subjektif pemainan ya.
Menurut gua dia terlalu overrated loh. Harusnya dia sebaik menurut gua Liverpool ini lagi bener-bener eranya lagi baik banget, lagi bagus banget. Mesti diganti di bagian tengahnya. Seperti Hendo itu mesti ada pemain yang lebih bagus daripada Hendo gitu. Buat Liverpool mencapai target-targetnya kayak juara Liga Inggris, Liga Champions dan lain-lain kayak gitu kan.
Terus dari gua nih bener laga do or nothing ya.
All or nothing.
Ini bakal jadi laga karena Munchen terkenal lagi bagus banget yang tiba-tiba dia di Bundesliga tiba-tiba poinnya udah sama aja sama Dortmund sedangkan Liverpool lagi pincang di PL yang baru saya tergusur dari peringkat 1
poin kalahnya
dari City ini bakal seru banget, mungkin bakal jadi bisa jadi penalti sih menurut gue ini. Terus dari segi Liverpool sih bener kata Kiplan, di tengahnya harus diperbaiki terutama Jordan Henderson, tapi gue nggak melihat dari satu pemain aja, gue lihat dari satu lini tengah. Menurut gue yang salah mungkin bukan dari pemainnya, tapi dari strategi klubnya sendiri. Kan yang bisa lo lihat klub tuh lini tengah itu high press banget. Mungkin klub harus bisa berubah lah sekali-sekali, jangan pakai yang paten-paten terus, karena yang paten terus juga udah mulai ketebak nih sama lawan-lawannya nih. Dari lawan Everton kemarin 0-0 contohnya. Mungkin game changer gue lebih, saran dari gue lebih harus memper apa ya, Lalana sih mungkin jadi harus jadi pembeda di pertandingan lawan Munchen nanti, walaupun change mainnya juga kecil, tapi kalau main pakai Wijnaldum, Fabinho, Keita atau Henderson, Milner dengan cara main high press mungkin udah kebaca Munchen. Terus dari Munchen yang tren positif banget nih baru-baru ini mungkin juga bisa menjadi semangat buat dia untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Main-main muda Munchen juga udah menunjukkan taring-taringnya, seperti Davis, ada Gnabry juga yang udah beberapa match ini lagi bagus. Lalu di siapa lagi? Coman ya?
Coman
juga lagi bagus-bagusnya. Harus dipatuhi waspada juga oleh lini belakang dari Liverpool.
Menurutnya performa 2 Robbery.
Robbery udah pensiun lah, udah
habis. Dia sama-sama lah. Udah enggak musim ini ya? Apa Ribery ditambah enggak?
Ribery enggak.
Sama-sama udah tua. Berarti dua-duanya lepas dong.
Enggak tahu kan.
Robben udah.
Ribery enggak tahu. Belum dapat lagi beritanya.
Robben musim terakhir.
Ya mungkin ini aja
episode kali ini.
Kita membahas Champions League aja.
Kita fokus dulu ke Champions League. Nah, di episode berikutnya kita akan bahas mengenai wonderkid yang kita udah singgung.
Wah, wonderkid dulu apa tragedi 2002 dulu nih?
Mix boleh lah.
Mix boleh ya. Nah, udah pokoknya pantengin terus podcast kita.
Di
Anchorman
Indonesia, oke? Okay? Jangan udah. Lupa di channel kita di like dan subscribe di SoundCloud dan juga di Spotify.
Lalu jangan lupa subscribe juga di YouTube kita yang mungkin beberapa kita akan lebih aktif di YouTube juga. Pokoknya pantengin terus, jangan buat
bagi kalian suka bola, pokoknya ini penting banget untuk banget.
Karena kita menilai secara
objektif, walaupun
objektif, kita melihat cara subjektifnya bukan ke timnya, ke pemainnya.
Kita lihat individunya, tapi kita nggak saling menghakimi, kita cuma memberi saran aja untuk ini. Siapa tahu fans-fans juga jadi tercerahkan supaya tidak terjadi lagi yang disebut dengan perang kardus.
Ya pokoknya kalau buat ngelihat informasi-informasi terbaru terupdate dari Anchorman Indonesia bisa di follow aja di Instagram kita di anchorman.id.
Oke, gue Sahrul dan dua rekan
gue. Dan
see you next time.